Velkommen i madridista.dk's nedtagsstudie. Jeg hedder Christian Hansen, og med mig i dag har jeg Daniel Andersen fra Nordens Paris. Daniel, er du klar?
Ja, det er jeg. Jeg er da i hvert fald mere klar end Real Madrid de så ud til at være i første halvleg i dag. Det var lidt en langgaber igennem hele kampen i dag, det synes jeg.
Ja, lige præcis. Det var ikke den største indsats, men det var 3 point på kontoen, og vi har egentlig joket lidt med, at vi bare lige skulle sige det, og så kunne vi lukke den her nedtak, men vi har alligevel nogle forskellige ting. Vi skal ind på Zidanes tanker, vi skal ind på kampens spiller, kampens badebold. Vi skal også tale kampen igennem på godt og ondt. Der er flere ting, der er værd at vende. Og så har vi også tænkt os lige at vende den her Hakimi-transfer, som ligger og lurer i Madrid. Og der tør jeg godt afsløre, at vi er nok ikke helt enige.
Nej, og sådan skal det også være. Der skal være noget debat på den kanal, og det plejer vi to jo godt at kan stå for.
Ja, lige præcis. Altså, prøv at lade være at råbe hinanden i aften, så skal det nok blive rigtig godt. Men for lige at summere op, så slår vi Espanyol 1-0 på et mål efter 44 minutter af Casemiro efter en genial assist af Benzema og Daniel. Har du flere højdepunkter fra første halvleg?
Nej, overhovedet ikke. Jeg ved ikke, om du har noget godt på, som du lige kan hive frem. Jeg synes, det var som sagt fuldstændig kedsommeligt, og jeg synes faktisk, at Espanyol de havde mere ære af første halvleg, end vi havde. Så ja, ikke tilfredsstillende, men vi ender jo som sagt med sejren alligevel.
Ja, jeg ved ikke, om jeg er helt enig med dig, at de ligefrem har mere. Jeg synes, de har 5 gode minutter til at starte med, og så stiller det af. Vi bliver fanget tidligt, hvor de er tæt på at score på en omstilling. Så er vi også nødt til lige at vende et langskudspark fra Casemiro, der er ved at score fra egen halvdel lige i starten. Det er høj kvalitet, og jeg synes egentlig, den havde fortjent en bedre skæbne og cadeau til nu har jeg selvfølgelig lige glemt Diego Lopez, målmand, vores tidligere keeper, for det skal op med en redning, da han bliver fanget lidt ud af position.
Ja, helt sikkert. Han får lige vendt og drejet sin gamle krop. Den kære Diego Lopez der til at få hånden eller få handsken på Casemiros frække forsøg, var det jo i virkeligheden lidt af Alonso-sk, hvis man må bruge sådan et udtryk for de gode gamle Madrid-dage. Casemiro egentlig i dag, hvis vi skal tage fat i ham nu, jeg synes, han spiller en fremragende kamp, en stor kamp igen i dag. Han er allestedsværende. Han i første halvleg, da han var vores absolut farligste spiller også. Det er ham, der har, jeg tror, vi har, er det 10 forsøg i første halvleg, hvor han står for 5 af dem. Han var der både offensivt og defensivt igen i dag for os, og verdens bedst på sin position. Der er ikke så meget mere at sige til Casemiro.
Nej, han har også det her forsøg, der rammer os i panden og lige ved at gå ind. Hvis vi måske lige skal starte med at runde dagens holdopstilling, så starter vi med Courtois på mål, så er den forventede bagkæde, jeg gider næsten ikke engang nævne dem, og midtbanen den er så i Modrics fravær med hvad hedder han, Valverde, som egentlig lidt er i tvivl, om han skal spille kant eller centralt i dag, og så bliver det en diamant med Isco offensivt, sammen med hvad hedder det, Kroos og Casemiro, som vi har nævnt, og så fremme, der er det Hazard og Benzema. Min gennemgang her, den er ikke helt smooth, men det er måske også, fordi det var svært sådan helt at se i første halvleg, særligt den første halve time, hvilken formation vi egentlig spillede. Jeg ved ikke, om du har nogle takes på det?
Nej, jeg synes i virkeligheden også, det var svært at se. Især Isco og Hazard, det giver Benzema, det ved man jo med ham. Han søger de her lidt dybere positioner i banen for nieren for at kan både være med i spillet, følge sig ind i kampen, kreere og så videre og så videre. Det er jo det, Benzema han er dygtig til. Det er derfor, han går for at være en af verdens bedste nier. Som jeg ser Valverde, nu kigger jeg lige på hans heatmap for kampen, og der opererer han ude på den her højrekant i samarbejde med Cavaral. Så det var ham, der skulle søge bredden i den opstilling her, sammen med, Marcelo på venstre siden, der også var opereret ret langt frem i banen ifølge hans heatmap. Langt mere på modstanderens banehalvdelen, hans egen i den kamp her, så det var de to, der skulle stå for bredden i den her opstilling, hvor Hazard og Isco, de var lidt mere flagrende i deres udtryk, og måske også var lidt mere centralt i banen, end man kunne ønske en kamp, hvor Espanyol de faktisk står dybt og kompakt i en 4-4-2 og satser på omstillingerne. Man kunne måske godt have ønsket, at de blev trukket lidt bredere i banen, så vi kunne få nogle løb, eksempelvis for Valverde op igennem midtbanen og så ind i feltet, men det var der jo faktisk ret lidt af i dag, og det var også derfor, vi havde svært ved at skabe, i hvert fald i første halvleg, de store chancer. Vi skabte frem til, udover Casemiro, han havde det her langskudsforsøg, og så den her i panden på Ramos, så skal vi vel frem til det 35. minut, før Benzema han har en egentlig reel afslutning på kassen.
Det er egentlig meget godt set, Daniel, fordi efter... altså, jeg sidder og noterer lidt, at Valverde, han har godt nok den her fløjposition, men den første halve time, der er hans heatmap måske anderledes, det ved jeg ikke, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg synes, der spiller han lidt mere centralt, og der er det som om, at Hazard og Isco, de sådan... de ikke rigtig ved, hvor de skal placere sig i forhold til hinanden. Det er som om Isco, han spiller både på højre kanten, han er inde centralt, og jeg bemærker også, at på et tidspunkt efter et par 20 minutter, der flytter Hazard side og prøver at lægge sig over til højre, og han spiller også nogle gange inde centralt, og jo fordi Benzema netop søger ned. Og det er jo egentlig normalt en forsag, at spillerne kan skifte position, men det virker som om, de har rigtig svært ved at finde ud af, hvor de skal stå. Og der tænker jeg også, når de skal forsvare, og det gør vi ikke for lagt det her preshøjde i banen. Jeg ved ikke, om det er noget, du sådan bemærker. Jeg tænker særligt på den første halve time, for jeg synes, efter den første drikkepause, så er det som om, man får snakket lidt til det, og egentlig får et helt andet udtryk.
Jo, men jeg er jo enig. Jeg synes, og det var egentlig også det, man kunne frygte inden kampen med den opstilling her, det var, at Eden Hazard og Isco, de måske kom til at løbe lidt oven i hinanden, og det gør de vel i virkeligheden i dag. Det er derfor, de søger de her andre positioner på banen, forsøger at se, om de kan skabe noget fra ved at bytte side, som du snakker om, og søge lidt ned i banen, modtage bolden, komme på bolden. Men det virker jo bare aldrig sådan rigtigt i dag. De blev aldrig retvendt mod modstanders mål, sådan for alvor. Og Hazard, han blev, Espanyol, de er faktisk god i dag, synes jeg, til at være haserne på Hazard, for stopperen, for at lave de her små frisbak, så han ikke blev retvendt mod dem og kan kreere noget i samspil med Benzema.
Ja, lige præcis. Det var helt tydeligt en del af taktikken, og det er helt tydeligt også noget, der går Hazard på. Han sad også med en ispose her, efter han blev skiftet ud på anklen. Mm. Så der er helt tydeligt noget frygt for ham i forhold til den ankel, og han er heller ikke Hazard endnu. Det var en svær kamp for ham også i forhold til et hold, som står ekstremt dybt. Det fik man ikke rigtig løst, og det hang ikke sammen, man kan sige... Hvis du sådan skulle spole tiden nogle timer tilbage, ville du så have ønsket at se et andet hold, eller set, at Zidane han havde sat nogle andre spillere ind?
Fra start af, så havde jeg jo, nok foretrukket, at Vinicius han har startet, det er simpelthen det her på formen, at han har virket rigtig, rigtig skarp i de kampe, vi har, de seneste to kampe, han har spillet, så jeg kunne da godt have tænkt mig at se ham igen fra start i dag, også for at sige, at han måske kørt lidt videre på den her idé med Hazard bagved Benzema, og så Vinicius på venstre kanten, og så kunne han måske have spillet Isco til højre, eller et eller andet Valverde derude, på en eller anden måde, i en eller anden formation. Det kunne jeg se som noget spændende. Isco, han skal også have noget spilletid. Vi ved Zidane, som du også sagde inden kampen i vores interne tråd, at han har altid en lille kanin, og det havde han også igen i dag, det var Isco, der skulle have nogle minutter.
Ja, lige præcis. Jeg tror egentlig ikke engang, der er så meget kanin over det. Jeg tror bare... at man også gerne vil have Iskos arbejdsradius også defensivt, og så synes jeg faktisk, at hvis man skal runde, nu foreslår du Vinicius, og han er jo manges kæledækker, jeg kan også rigtig godt lide Vinicius, vil også gerne se ham. Jeg synes også, det viser sig her til sidst, at han har det svært, når de står dybt. Han kommer slet ikke ind i kampen i dag, og jeg bemærker også, at han begår et frispark efter 86 minutter, og hvad skal man sige, hvis man sidder sådan lidt med trænerbriller og ser det, så er jeg ret sikker på, at man næsten er klar til at slå ham ihjel. Det er mod et hold, som primært scorer deres mål på dødbolde, og Vinicius har fået vendt deres offensive højre kant til at løbe retur mod egen ende, har Valverde, som også presser op, og så begår han frispark, trækker et gult kort, og giver dem muligheden for at slå et indlæg højt i banen. Og det er måske her, hvor vi ser, hvorfor det er Zidane, han rigtig ofte foretrækker de ældre spillere. Nu er han ikke til rådighed lige for tiden, men Lucas Vazquez havde eksempelvis aldrig begået det frispark. Og det kan man sige, det er måske nogle af de detaljer, der gør, at sådan en som Vinicius ikke altid har tilliden endnu på udebane, særligt mod kompakte hold, hvor han så samtidig ikke kan få så meget ud af sin fart.
Ja, men omvendt, så synes jeg jo, at det faktisk var opløftende at se, at Zidane, han skifter både Rodrigo og Vinicius ind med alligevel en halv time igen. Det viser alligevel, selvom at du har ret i det her med, at han måske ikke helt stoler på dem, at han ja, giver dem noget mere tillid, fordi de alligevel har bevist sig her efter coronapausen. De plejer jo gerne måske bare få et kvarter 25 minutter i stedet for den her, ja, lidt over halv time, de fik i dag, så på en eller anden måde er det viserne. Jeg synes også, at de kommer ind i en kamp, hvor vi i starten af anden halvleg, det første kvarter, lad mig sige det sådan, egentlig viser, at vi er overlegen på fysikken i forhold til Espanyol, som vi også har været mod, var seneste modstander, hvor vi egentlig har kørt dem ud af banen i anden halvleg på en meget stærkere fysik. Men så synes jeg, at Rodrigo og Vinicius, de bliver skiftet ind på et tidspunkt, hvor kampen den har formet sig sådan lidt underligt. Spillerne, de virker måske lidt trætte og sådan lidt af hvert. Jeg ved ikke, hvordan du ser på det, om det også kan have indvirkning på den måde, de kommer ind i kampen på, og så spiller den her halve time.
Jo, helt bestemt. Jeg synes faktisk, Rodrigo, han gør det rigtig godt i dag. Det var meget positivt at se. Som sagt, Vinicius har ikke sin bedste dag. Det har været meget op og ned med ham og indskiftninger. Og han skal nok også få sin start, og det fortjener han også. Men Rodrigo gør det faktisk rigtig godt, og det er måske også en bedre kamp for ham, end det er for Vinicius, fordi kampen netop har sat sig, og hans teknik kommer lidt mere til ret. Han er også en lidt bedre pasningsspiller og lidt mere sikker på bolden. Men jeg er enig med dig, de ser trætte ud. Jeg kan også se, at Sidlow også har tweetet her efter kampen, at alle ser trætte ud, og det er bemærkelsesværdigt. Og i den forbindelse, der kan man sige, der giver det mening, at man sætter to spillere ind tidligt, men nu har vi været efter Barca for den manglende bredde. Vi må også sige, at Ramos og Varane, de har altså spillet 90 minutter hele vejen igennem, stort set, undtagen da Ramos næsten ikke kunne gå. Det er måske et lille skår i glæden, at tre ud af vores fire i bagkæden er hårdt belastet. Cavarral så også træt ud og tog ikke mange løb i dag. Det kan godt bekymre mig lidt, men omvendt så ser Casemiro jo bare bumstærk ud, og det hjælper jo på det.
Ja, det er rigtigt. Jeg synes, altså, det er jo ikke lige frem, fordi at også en minde det her med, at vi har jo fem udskiftninger at gøre brug af, så det er jo ikke lige frem, fordi han forkæler os med at se andre spillere på banen. Altså, hvad bruger han i dag? Er det to udskiftninger?
Ja, man bruger de to brasilianere, men hvem er det, han skal sætte ind? Det snakker de også lidt om på TV2 Sport, og jeg er meget enig. Hvem er det, han skal sætte ind? Jamen, så kan han sætte Mariano ind for Benzema, men så risikerer man jo også virkelig, hvis Espanyol går op og scorer, så har man ikke noget bindeled, når man skal vende det. Så kan du måske sætte Ramos ind, men omvendt så skal det være for Valverde, og det vil måske tage noget af det pres. Altså, du har jo bare ikke... Det kan godt være, at vi roser Real Madrids bredde, men vi har jo bare ikke rigtig de spillere. Det eneste skulle være, det var næsten Bale, fordi han kunne trods alt komme med lidt erfaring og sådan... i forhold til, hvordan man skal spille sådan en kamp her, men det er svært at se, hvem det var, han skulle sætte ind, synes jeg.
Ja, så omvendt i forhold til de spillere, du nævner, de skaber måske i virkeligheden mere ubalance på det hold her, end, altså hvis de bliver sat ind, end Rodrigo og Vinicius gør, fordi nok, det kan godt være, at de ikke kræver så meget offensivt i dag, de to spillere, Rodrigo lidt mere end Vinicius, men man er sikker på, at man får en stenhård defensiv arbejdsindsats på de to brasilianere her også, så på den måde, der kommer der ikke den her ubalance på holdet. Det jeg ville have sagt, det var måske, at, som du var inde på, at Militao skulle have været inde, men igen, så kommer man nok også til at svække defensiven på en eller anden måde, hvis Ramos eller Varane gik ud, og det kan man jo ikke tillade i en kamp, hvor vi kun er op med en jo.
Nej, lige præcis, og jeg synes heller ikke, at Militao, han skal ind i dag. Det er heller ikke, og man er også nødt til at kigge på, hvad det er for noget. Man er under pres, og der vil være mange aktioner for de defensive spillere. Så det vil ikke være hensigtsmæssigt. Det er bare svært det her med, hvordan man lige skal, man skal kringle det her med at spare, fordi et eller andet sted, jamen, så sparer man måske faktisk flest kræfter i dag ved at trille bolden lidt til siden i det sidste kvarter, så kan vi sidde og kede os lidt, men på den måde, så sparer man kræfter, hvorimod hvis man sætter en Ramos ind, som jo gerne laver nogle alt eller intet ting, jamen, så har man måske 4-5 hårde returløb mere, eller nogle flere nærkampe, eller skal ind og trække nogle gule kort, så på en eller anden måde, så sparer man måske nogle gange flest kræfter ved bare at blive ved. Jeg bemærkede også, at Real havde løbet omkring 6 km mindre end Espanyol efter 80 minutter, og det er jo også bemærkelsesværdigt. Men hvis vi skal glide lidt, eller vi skal jo til det, så skal vi jo have kåret kampens spillere, og jeg vil da gerne høre, hvem du ligger ud med.
Jamen, jeg tror, jeg var lidt inde på ham til at starte med i den her nedtagte. Casemiro, han er for mig kampens spiller i dag. Han er det her anker på midtbanen, og han var der også offensivt for os i dag. Alternativt så skulle det være Benzema, men det skulle udelukkende være på grund af hans hælaflæring til Casemiro, så kan han få den for kampens detalje i stedet for. For mig der er det Casemiro i dag. Jeg synes egentlig ikke, der er nogen svagheder på hans indsats i dag, det må jeg sige.
Ja, jeg kan godt føle, at jeg synes særligt første halvleg Casemiro ser godt ud. Jeg synes han har nogle boldtab i anden halvleg, som ikke er helt fantastiske. Og jeg har et andet bud, og det er en belgier på mål, som jeg synes gør det overordentligt godt. Det er bemærkelsesværdigt, at han hiver 7 redninger i dag, og 2 af dem er store chancer. Og man kan sige, at hvis det ikke er for ham, så kan vi meget vel være nede i sækken med hvad hedder det, 1-0 eller 2-1 for den sags skyld. Han er altså ekstraordinært god lige for tiden, ham Courtois.
Ja, men jeg sidder her med et lille smil på læben, fordi i første halvleg der bed jeg også mærke Courtois. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke gør det så meget i anden halvleg, hvor han egentlig måske har mere at lave i virkeligheden en pas. Men han har jo den her, i hvert fald i første halvleg, redning fra en standard situation, de får jo i højre side, hvor der bliver lagt en giftig bold ind i feltet. En espanol spiller ikke lige for hovedet på, hvor han skal reagere ret hurtigt på stregen, og der har jeg da set andre målmænd i verdenshistorien fumle fuldstændig med det. Det gør Courtois ikke. Han er sikker, en sikker sidstgang, så det er ikke for sjov skyld, han ligger nummer 1 i ræs om det her eftertragtede Samora-trofæ i La Liga. En verdensklasse målmand, vi har dernede.
Ja, lige præcis. Jeg synes, altså det, der er også bemærkelsesværdigt ved ham, det er, at når man ser hans redninger kontra vores forgænger med Keylor Navas, så får han bare mange ting til at se nemt ud, som i virkeligheden måske er svære redninger, fordi han bare er så stor, han fylder målet godt, og han har en eminent placeringsevne, og så er han blevet utrolig sikker op i luftspillet også. Jeg synes, han er eminent i dag, så jeg ved ikke, om du vil give mig ret, eller om du vil stå fast på Casemiro, fordi så skal jeg nok give mig.
Nu har Jesper jo vist, at man godt kan give sig i de her nedtakter, så jeg kan også godt give mig i dag, hvis det er Christian. Courtois, han er som sagt en sikker sidste skans, undskyld. Og det er lidt sjovt, det der, du er inde på med, at i luftspil, han virker til at intimidere sin modspiller på en eller anden måde, fordi det er jo ikke engang, fordi de går op i duellerne med ham, når der kommer de her nedfaldsbolde, hvor han bare lige hopper op og plukker dem. Der er ingen grund til at gå i duel med Courtois, han napper dem uanset hvad.
Ja, og det er jo også svært, men man står også over for en mand på 2 meter. Det gør ja. Bare en forskel. Og hvis vi skal runde kampens detaljer, så er jeg egentlig helt enig med dig i, at det er den hæl. Men jeg synes også, der er en detalje mere ved det mål, og det er, at vi spiller en lang bold fra vores venstre bak på tværs op til vores centerforsvar, som går op i en duel, som vinder den, flækker den videre til vores defensive midtbanespiller, som så spiller den ind til vores angriber i en 1-2, hvor han får den igen, vel at mærke vores defensive midtbanespiller. Og vi har faktisk, altså 2 af vores 3 forreste, det er dem, der bør være nede bag ved at rydde op. Altså det vidner jo både om en enorm offensiv kvalitet hos de bæreste, men man må også sige, det er også en lille smule bekymrende et eller andet sted, at det ikke er Isco og Hazard, der ligger der. Men lad os tage det som en positiv detalje, at vi ligger så offensivt med de store drenge.
Ja, yeah, den opbygning til det mål, det lyder jo i bedste fald som en rigtig, rigtig dårlig vandrehistorie, der ikke er blevet fortalt ordentligt videre, fordi overvej lige det her med, at det er en venstreback, der slår den op til en midterforsvar, der hætter den videre til en angreb, og som så lægger den med hælen af ind til en fremadstormende defensiv midtbandspiller. Det giver jo ingen mening, det mål. Men Real Madrid giver jo heller ikke nogen mening. De ting, de sker i Real Madrid, og det er derfor, det er en ekstraordinær klub. Fremragende mål.
Ja, og Casemiro er jo ikke engang fremadstormende. Han får den faktisk, da Ramos han flækker den videre. Helt ude på kanten, helt derude, hvor du snakker om, hvad Valverde ligger i første halvleg. Der ligger Casemiro. Altså nogle gange, så er det ufatteligt, hvordan han kan placere sig. Men det skal han have ros for. Nå, nok om de positive indsatser. Altså vi har jo næsten allerede smidt ham i puljen, den kære Hazard, som et godt bud på en badebold. Har du andre bud?
Nej, det har jeg i virkeligheden ikke. Altså, så skal vi... Ham har vi også snakket om i mange af vores nedtakter. Cabral gør Valverde det godt i dag. Han gør det jo ikke skidt, Valverde. Det synes jeg heller ikke. Et utroligt løbearbejde. Cabral dårlig på sin indlæg igen i dag. Selvfølgelig fint defensivt og sådan noget her, Cabral, men... Jeg synes, han er lidt usynlig i de ting, han foretager sig, men for mig i dag, den spiller, der står ud som den dårligste på banen, det er Hazard, men det kan også godt være, det fordi det er de her forventninger, der er knyttet til Hazard. Vi forventer jo lidt, han skal ind og score mål hver gang, og sætte 1-2-3 spillere og lave assist osv., osv., men det er jo ikke det, vi ser i øjeblikket, og han er måske også på vej tilbage, som jeg tror, du har været lidt inde på allerede i den her podcast. Ikke? Også, han er stadig på vej tilbage undervejs, så måske vi også skal give ham lidt snor i forhold til det, men godt i dag, det gjorde han det altså ikke.
Ej, jamen, jeg er helt enig. Det var ikke, det var ikke en stor indsats fra den kære Belgier, og det skal næsten også være ham, der løber med den, også fordi, som du siger, der er nogle forventninger, fordi sandheden er jo, at kigger vi lidt på det med statbriller, så gør Isco det ikke meget bedre. Jeg synes også, at Zart trods alt har nogle situationer, i hvert fald i starten af anden halvleg, hvor han sætter sin mand og trækker gult kort og har et par gange, hvor der også er optag til det, men man sidder lidt med fornemmelsen af, at han spiller for ikke for 100%, han tror heller ikke helt selv på det, men altså at komme tilbage fra en skade, særligt i det omfang, den skade har været, det tager tid, og det tror jeg, vi undervurderer. Det tror jeg også, Zidane han ved, at man er nødt til at få ham spillet ind, og samtidig så er han alligevel farlig. Altså skulle man smide en anden spiller i puljen, jamen, så synes jeg faktisk, det er Vinicius i dag. Det er godt nok ikke meget, han kommer med, da han kommer ind, og han laver det her helt tåbelige frispark, som jeg også nævner, og han har generelt et par situationer, hvor jeg synes, han ser meget mærkelig og malplaceret ud, men man kan så også sige, at han kommer ind og spiller 26 minutter kontra Hazard, der har en time til at sætte sit præg på det. Så jeg synes, vi skal lande på Belgien, men jeg synes, som vi også har snakket om, og som du også nævner, at man skal altså huske, at han er på vej tilbage fra en skade. Det er lidt det samme med Asensio, som folk skriger på, at han skal have lov at starte inden. Det får han måske næste gang, for nu spillede han slet ikke i dag, men det tager altså lang tid at komme tilbage fra skader i det omfang, og hvis man skal levere stabilt, det er ikke så lige til, og det kan godt synes underligt, når man sidder i sofaen.
Ja, så altså bare lige for, så vi ikke bliver revet så fuldstændig på vores forum og andre steder, hvor vi smider den her podcast op. Altså Hazard, han har kun et skud på mål i dag til sammenligning, så har vores defensive midtbanespiller Casemiro 6, og det ved måske også om, at Hazard, han ikke bringer sig selv i de her situationer, hvor han kan være farlig. 2 driblinger. Det er jo heller ikke videre for en eller succesfuld dribling, undskyld, for en spiller af Hazards kvalitet, og det må vi også bare sige. Altså, så er han altså kun på 35 afleveringer i løbet af den kamp her, og det synes jeg heller ikke, det er nok. Det vidner jo også om en spiller, der hvad hedder det, ikke deltager nok i spillet, så at sige.
Men jeg kan godt føle dig, at man sidder lidt med en fornemmelse af, at han ikke er nok med i spillet. Og der mangler noget deltagelse.
Ja, helt sikkert, helt sikkert.
Men lad os parkere den der. Inden vi ser frem mod den næste kamp, så vil vi lige runde ham her, Akraf. Det ligner en handel til Inter for, hvad der lige nu meldes af 40 millioner plus variable. Daniel, jeg kan godt fornemme på dig, at du ikke er sådan super jublende over den her handel.
Altså nej, det er jeg ikke. Altså, først og fremmest, der vil jeg sige, at altså, jeg kan sagtens se det fra Hakimis side, det her med, at han gerne vil være garanteret fast spilletid. Det kan jeg godt forstå for en spiller, der måske med rette kan kalde sig blandt de 5 bedste på positionen i verden, ud fra det, han har leveret her de sidste par sæsoner. Så kan man altid diskutere hans defensive kvaliteter, men offensivt, der findes der få bedre på den position end ham lige nu. Det må vi bare sige. Jeg kan godt forstå, hvis han var sikker på den faste spilletid, men jeg synes bare, at det er smidt guld på gaden, hvis vi ikke får på en eller anden måde indarbejdet en tilbagekøbsklausul 40 millioner euro plus diverse variabler. Det er også alt for lidt i et marked, der er påvirket af den her corona på en eller anden måde, som det jo vil være. Ja, så har jeg også en masse andre ting, men jeg vil gerne have, at du måske også kommer til at byde lidt ind på hvorfor du måske mener, at Real Madrid, de gør det ret i at afhente Hakimi.
Og ligesom dig, så vil jeg også gerne se ham tilbage og have chancen, men jeg kan også godt lidt føle det, at han er meget, meget svag defensivt. Han fungerer bedst i en 5-back-kæde eller en 3-back-kæde som wingback. Han er generelt meget afhængig af farten, det kan man sige. De backs, vi har, også som deltager offensivt, det er Cavaral og Marcelo. Det, de også kan, det er, at de kan også spille fra stående. Det kan Hakimi ikke. Han skal helst have den i fart, så er han til gengæld også rigtig, rigtig farlig. Det tror jeg bare ikke, man forventer, man kan give ham hele den side. Og jeg tror ikke, man forventer, man kan give ham den opbakning, som han har brug for defensivt, for at det kan fungere. Jeg tror, det er to af tingene. Og så betyder det også meget det her med, at han har sagt, at han ville spille fast. Og hvis man ikke har kunne give ham det, så tror jeg, at man har vurderet, hvor man kan få det bedste bud, og en, der er kommet, og vil gerne skal give det ikke 40 millioner nu og her. Vi ser Barcelona lige nu, som er ved at sælge for at få penge nu og her til det nuværende regnskabsår. Og kan man så en dag få nogle variable, det kunne være en tilbagekøbsklausul på et eller andet, jeg ved det ikke, 55-60 millioner. Alternativt måske variable for 25 millioner, eller hvad man nu får. Jamen, så er det jo svært at sige andet, end at det også er en rigtig god handel for en spiller, som jo, han har en stor fremtid, men jeg er bare ikke sikker på, at den på noget tidspunkt vil være i Real Madrid, og lad os sige, man hiver ham hjem, han bliver backup for Cavaral, og han i virkeligheden ender med at ligne Odrio Sola mere, end han ligner Dani Alves, jamen, hvad får du så næste sommer? Altså, det er også noget med at smide mandshjernet, det er lidt varmt.
Ja, men omvendt, så får du det omkostningsfrit på en eller anden måde, eller det gør du jo, hvis du hiver ham tilbage. Nu har vi forsøgt både med Danilo og Odrio Sola, det har jo været totale flops begge to i kampen om spilletid med Cavaral, det må vi også bare ærligt erkende. De har hverken grebet chance, eller de har ikke grebet chance på nogen måde, de to spillere. Og jeg tror, der Hakimi, eller jeg er overbevist om Hakimi, ud for det, han har leveret Dortmund, vil kunne give Cavaral mere kamp til stregen, og det fornemmer jeg også lidt, Cavaral han har brug for. Han sidder for tungt på den position der, man må jo bare sige, at en spiller som Marcelo, han har jo, for eksempel hvis vi skal sammenligne lidt der, efter mange de, han er kommet til, han er jo hanket lidt op i sig selv, det må vi jo sige. Han står langt bedre Marcelo nu, det synes jeg i hvert fald. Men jeg kunne godt tænke mig at referere til en historie, jeg ved ikke om du også læste den fra Marca i den her uge, eller så var det også om, at Mijatovic er ude og fortælle en anekdote om Capello-tiden, hvor Capello han faktisk gerne ville have afhentet, eller i hvert fald leje Marcelo ud, dengang han var i kom til klubben. Men Mijatovic, han går ind og lukker ned for den her snak, fordi han egentlig hellere vil have, at Marcelo, han bliver at tage ved lære af, hvad skal vi sige, de lederegenskaber, den kvalitet, Carlos, han har på den position her, at lære og vokse ved siden af ham, frem for at sende ham på leje, eller smide ham ud, og så kaste en tilbagekøbsklausul på ham. Jeg ved godt, at historierne med Hakimi og Marcelo, de er forskellige, fordi Marcelo, han var stadig undervejs dengang, var rigtig ung. Hakimi, han er selvfølgelig også ung, men han har etableret sig på en eller anden måde på den internationale scene. Men jeg synes alligevel godt, at man kunne køre samme model med Hakimi, og det vil han måske også have godt af, hvis han har en intention om måske en dag komme tilbage og så bryde igennem i Real Madrid. Lære nogle spillere, der har noget klogskab, det har Cavaral, det må vi jo sige, og så også bygge lidt på defensivt på den måde, fordi at han kommer aldrig nogensinde tilbage til Real Madrid, hvis han bliver ved med at operere det her 3-5-2-system, så bliver han jo aldrig den her back, som vi håber på, han i fremtiden vil kunne være for os.
Nej, lige præcis, men jeg tror i virkeligheden, at det er lidt af der, du rammer hovedet på sømmet. Han har været væk, og man havde måske håbet, at han byggede lidt af det defensive på, og det har så ikke været planen for ham i Dortmund, og man har jo set ham før i Madrid, hvor han jo mildest talt ikke fungerede. Man kunne godt se glimt af hvad det er, han kan, og han har den her vanvittige fart, men defensivt er det bare en kæmpe udfordring, og jo, man kan godt køre en offensiv, som er bygget op om en meget, meget offensiv bak, og så må man gardere sig, men altså, jeg tror bare, man har vurderet, at det kan man ikke bygge på, og det kræver måske flere sæsoner som fast mand og som udviklingsprojekt, og det bliver han ikke foran Cavaral, og så har man fået det her bud, og igen, jeg tror ikke, vi skal undervurdere, at man vurderer, at penge nu og her, de er altså noget værd, og dem kan man bruge til både at lave handler på andre positioner, eller andre ting med. Og så ved vi jo stadig ikke, hvad der ligger i de her variable. Altså, der kan jo ligge alt fra 5 millioner. Jeg vil også sige, hvis man ender med 45 millioner i alt, så er det ikke verdens bedste handel. Men der kan jo altså også ligge for 25-30 millioner i variable, og så ligner det jo lige pludselig en rigtig solid handel. Altså, jeg beder også mærke i, at der har været rygter om, at både City og Chelsea skulle have været ude med 60 millioner tidligere på sæsonen for Akraft. Så jeg ville være overrasket, hvis prisen nu den er så meget lavere.
Ja, der er jo ikke så meget, altså vi, jeg føler egentlig ikke, vi er så uenige alligevel, Christian, når jeg hører os sætte ord på de her ting på en eller anden måde. Vi ender lidt ud i det samme med, at vi godt kan se det fra spillerens eget synspunkt på en eller anden måde, og det er måske også der, den ligger, som du også har været inde på i podcasten her, at Zidane, han har sin foretrukne spillere, og selvom at Zidane og Hakimi, de egentlig har et rigtig godt forhold for deres tid i Madrid, det er i hvert fald det, bulletinen i går på i den spanske presse, så vil Cavaral være den foretrukne, som du er inde på, og det har måske bare været det har været lidt svært at acceptere for Hakimi, men igen, der er heller ikke noget, der er bekræftet fra Inter og Real Madrid, så nu må vi jo se, hvad der sker i hele den her sag. Det kan også være, at han ender med at blive i Madrid, who knows.
Ja, lige præcis, der kan jo ske rigtig, rigtig mange ting. Men fra en spiller, som måske har spillet sin sidste kamp for Real Madrid, og så til en, der går efter rekorderne. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at lige læse nogle tal op for dig, og så vil jeg gerne have, at du fortæller mig, hvor Sergio Ramos han ender på den her liste, fordi Raul han har spillet 741 officielle kampe for Real Madrid. Iker Casillas han har spillet 725. Manuel Sanchez han har spillet 710. Og Ramos han spillede i dag kamp nummer 645 for Real Madrid. Det var en udligning af god gamle Santillanas fjerde plads over flest kampe for Real Madrid. Hvor ender Ramos på den her liste?
Jeg kan godt se ham overtage Raul, men den bliver det bliver lige tølle. Det tror jeg, men du har måske en pointe i det her med at Ramos han er jo en rekordernes mand, så jeg er da sikker på, at den her det er også en, han er begyndt at kigge lidt på.
Ja, nu har der også været snak om forlængelse her de seneste par dage, noget man kan læse meget mere om inde på vores hjemmeside. Jeg tror, han går efter den, altså man kan sige, der er seks mere i den her sæson, så er han allerede nede på at have 90 op, og vi ved jo, at Real Madrid spiller mange kampe, og Ramos gerne spiller langt de fleste, så altså, tager han 10 i Champions League næste år, eller bare 8, og så måske 32 i ligaen, ikke? Så har vi 40 der, plus det løse. Jeg kunne godt se Ramos ende med at gå efter den her, og måske også tage en ekstra sæson netop, som du siger. Han er faktisk en mand, der går ret meget op i rekorder, og det kan man også godt forstå med det CV, han har. Så det bliver spændende at følge. Det er et stort selskab, han er oppe i, vores kære spanske landsholdsanfører.
Ja, vi er vel snart ude i, at han burde gå ned i historien, som altså når alt er... Når det sidste kapitel, det er skrevet for Ramos' vedkommende, som en af de måske i virkeligheden største spanier nogensinde i spansk fodbold, skulle jeg til at sige. Det er fuldstændig imponerende, de rekorder, han sidder på, både i landsholdsregi, klubregi osv. Det er mål, det er kampe, det er alt muligt fra hans side. Imponerende karriere, simpelthen.
Ja, så er jo et værd at bemærke, at top 10 her over flest spillede kampe for Real Madrid, den består kun af spanier. Men det er sådan en lille sideting. Lad os kigge en lille smule frem mod næste opgør. Det er på torsdag mod Getafe på hjemmebane på Alfredo Di Stefano. Hvad tænker du om den kamp? Er det bare en kamp, der kommer til at minde om i dag?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det er 100 kroner spørgsmål, 1000 kroner spørgsmål. Det er jo... Jeg tror, at det er en kamp, vi kommer til at dominere mere end dag, end i dag. Vi har set gode ud hjemme på Alfredo Di Stefano. Ikke fordi der har været noget opbakning som så, men det har måske alligevel en eller anden indvirkning, man ikke skal have de her rejsekilometer osv. osv. Så jeg forventer da en ret sikker sejr over Getafe, uden egentlig at vide, hvordan deres form den har været på det seneste.
Det kan jeg afsløre dig. De har tabt én kamp, og ellers har de spillet 4 uafgjort siden corona. Ja, så det er ikke prangende. De har slet ikke lignet sig selv, og har generelt meget, meget svært ved at skabe noget offensivt. Jeg kunne godt forestille mig, at det kommer til at minde rigtig meget om den her kamp mod Espanyol, fordi Getafe spiller også hårdt og gør meget. De står med smalle kæder og gerne dybt i banen, så jeg tror, det kommer til at minde rigtig meget om i aften. Jeg er meget, meget spændt på, hvad vi kan snakke os frem til af opstilling, fordi der er mange udfordringer. Jeg tænker, vi er enige om... Courtois han starter på mål, og Cavaral starter på højre bakken. Tror du, Zidane kunne finde på at have en lille kanin i hatten her centralt i forsvaret?
Nej, det tror jeg ikke. Faktisk overhovedet ikke. Er det ikke har vi ikke lige spidt en nyhed op på Madridistet, og det går over, at Ramos og Varane de er blandt Zidanes fem sikreste kort i den her trup, så jeg er også sikker på, at de kommer til at blive foretrukket over Militao. Begge to i den her kamp, de gør simpelthen så godt sammen lige nu. De komplementerer hinanden rigtig, rigtig fint lige i øjeblikket, så der er ingen grund til at begynde at eksperimentere på den måde i det centrale forsvar.
Nej, og venstre bak, Mangdi eller Marcelo?
Jamen, tror du ikke, at nu var Mangdi i karantæne til den her kamp mod Espanyol, så jeg tror da, at Zidane han laver den her rotation igen, hvor vi ser Mangdi få 90 mod Getafe, og så Marcelo et hvil der.
Ja, det tror jeg også er meget realistisk. Og midtbanen, måske tilbage til Kroos og Modric og Casemiro.
Jeg vil ikke have nogen indvendinger imod det i hvert fald, det er også mit bedste bud. Jeg kan ikke, han virker til at være tippet lidt over i den her Modric-lejr igen på en eller anden måde, over Valverde, så det er et rigtig, rigtig godt bud på, hvad der kommer til at ske i den kamp med den tremandsmidtband, han stoler rigtig meget på.
Ja, lige præcis. Og så er spørgsmålet jo, om Valverde, han måske kunne få højre kanten, og som han har gjort i nogle af kampene, så det bliver lidt mere en firemands midtbane. Men hvis vi skal gætte på de tre forreste, så kunne jeg faktisk godt forestille mig, at vi får en Asensio at se som en lille overraskelse ude på højre kanten. Nu spiller han ingen minutter i dag, og det kunne måske godt være lidt en kamp for ham, hvis de står meget dybt i banen, og Benzema kommer selvfølgelig til at stå centralt, og så måske Vinicius ude til venstre, når nu Hazard, han så lidt flad ud i dag, men det kan også være, at han får chancen igen. Jeg ved ikke, hvad du tænker om de tre forreste positioner.
Nej, men Asensio, det kunne da være en lille frækkert, men du er også inde på, at Getafe, det er et hold, der gerne vil spille lidt på fysikken, og så på den måde, der kunne det også give mening at have Valverde derinde for den mere fysik i en firemandsflad midtbane, og så hvad Benzema og så, hvad hedder det, Hazard, hvis han ikke er alt for flad på toppen, jeg tror, jo, men det kan da også godt være, at han kommer til at gå med Vinicius, det er rigtig svært at spå om, men jeg tror alligevel mere, at han heller til Hazard og Benzema samarbejde dog, og så kan det godt være, at det bliver Asensio, hvem har ikke lyst til at se Asensio igen, men er han klar, jeg er stadig i tvivl om, han er klar til at få en start, det må jeg sige.
Ja, men jeg er slet ikke uenig. Jeg tror det heller ikke, men det kunne bare, jeg kunne bare godt lidt lure det ud fra, at han ikke spillede i dag. Jeg synes, Zidane har gjort det lidt nogle gange her efter corona, at han har lavet en sidde helt ude, og så for så at starte ham kampen efter. Og det virker måske lidt som om, at han også nogle gange siger til spillerne, i dag der får du en hvile der, så skal du regne med, at du får lov at starte næste gang, og så nogle andre, de omvendt får det modsatte at vide. Men det bliver i hvert fald spændende. Vi glæder os, og vi håber, at vi også ligger nummer et efter torsdagens opgør. Der er jo også nogle ærkerivaler, der mødes et andet sted i Spanien. Men Daniel, jeg tror, jeg vil sige tak for snakken.
Jamen, det er mig, der takker. Vi kom igennem en masse gode temaer, trods den her lille 1-0 sejr.
Det må man sige. Er der noget, vi kan, så er det at køre den helt i bund. Tak for i aften. Alla Madrid.
Y nada más.